From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu Salt Lake City, ovo je 184. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. S govornicima odabrani iz vrhovnih autoriteta, vrhovnih službenika Crkve, te glazbom koji će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle-a. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Distribution svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom priješnjenstvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding.
Braće i sestre, želim vam dobrodošlicu na ovo posljednje, na petom i završnom zasjedanju 184. polugodišnje općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Manson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da je vodim ovo zasjedanje. Pozdravljam članove crkve i prijatelje posuda u svijetu koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazbu za ovo zasjedanje izvoće zbor Mormon Tabernacle-a pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphy-a uz Bonnie Goodlife i Lindu Margetts za orguljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Lo, the Mighty God Appearing. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina David F. Evans iz 70-orice.
Thy knowledge, light, and form, God.
Our dear Father in heaven, as we
Naš drag nebeski Oče, sada kad dolazimo k tebi na ovu posljednju sekciju sabora, izražavamo svoju duboku zahvalnost za sve blagoslove i za upute koje su se ovdje ka nama dale i koje smo čuli. I po proroku i njegovim savjetnicima i apostolima i onima svima koji su govorili. I žudimo za i bili smo ispunjeni svojim duhom i ojačili smo našu vjeru i dodali na to sve ove blagoslove. Molimo te da u ovom sekciji da tvoj duh bude ovdje sa nama i da možemo razumjeti i da se krećemo naprijed u suklasu sa tvojom vjerom. Molimo te da blagoslovi svakog ovog govornika i sve ono što će reći da mi možemo čuti. I da tvoj duh i blagoslov bude uz nas. Oče, zahvali smo ti da što smo imali blagoslov da podupiremo predsjednika Monsona kao tvojeg proroka i objavitelja i sve njegove savjetnike i apostole. I da ih blagosloviš u svem onome što rade i čine. Posvećujemo ovaj sastanak tebi i blagoslov da bude nad svima nama. I to sve činimo u ime Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased to hear from elders M. Russell Ballard and Richard G. Scott of the Quorum of the 12 Apostles. They will be followed by elder Carlos A. Godoy.
Drago nam je što ćemo sad čuti starješine M. Russella Ballarda, Richarda G. Scotta iz zbora 12. apostola. Nakon njih slijedi starješina Carlosa Goodisa Trojice koji će govoriti sa svom maternjem portugalskom jeziku. Engleski će se pod naslove prikazivati na zaslovima konferencijskog centra.
Recently, a friend of mine took his son on a trip down the Colorado River through the Cataract Canyon located in southeastern.
Nedavno jedan moj prijatelj odveo svog sina na putovanje niz rijeku Colorado kroz kanjon Katarak, smješten u jugoistočnoj Utah. Kanjon je poznat po svojim 23 km brzaca koji mogu biti poprilično opasni. Pripremajući se tako za svoju pustolovinu, pažljivo su proučili internetsku stranicu službe za nacionalne parkove, koja sadrži važne podatke o osobnoj pripremi te uobičajenim skrivenim opasnostima. Na početku putovanja jedan je iskusni vodič po rijeci pregledao važne sigurnosne upute, naglašavajući ti ključna pravila koja osiguravaju sigurno putovanje preko brzaca. Prvo pravilo, ostanite u čamcu. Drugo pravilo, uvijek nosite spasilački prsluk. Treće pravilo, uvijek se držite objema rukama. Zatim je opet rekao, naglašavajući još više, iznad svega, sjetite se prvog pravila, ostanite u čamcu. Ta me pustolovina podsjeća na naše samrtničko putovanje. Većina nas ima razdoblja u životu kojima se cijene mirne vode života. U druga vremena susrećemo se s brzacima koji se metaforički mogu usporediti s onima koji se nalaze u 23 km drugom rukavcu kanjona Contaract. Izazovima koji mogu uključivati tjelesne, mentalne, zdravstvene probleme, smrt voljene osobe, nemirne snove i nade, te za neke čak i krize vjere kada se suočavamo sa životnim problemima, pitanjima i sumnjama. Gospodin je u svojoj dobroti omogućio pomoć, uključujući čamac, nužne potrepštine poput spasilačkog prsluka te iskusnih vodiča po rijeci, koji nam daju vodstvo i sigurnosne upute kako bi nam pomogli spustiti se niz rijeka života do našeg konačnog odretišta. Razmislimo o prvom pravilu. Ostanite u čamcu. Prijesenik Brigham Young običavao je upotrebljavati stari brod Sion kao metaforu za crkvu Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Jednom je prigodom rekao: mi se nalazimo usred oceana, oluja dolazi i ona, kao što mornari kažu, snažno divlja. Ja neću ostati ovdje, kaže jedan. Ne vjerujem da je ovo brod Sion, ali mi se nalazimo usred oceana. Nije me briga, ja ne ostajem ovdje. Bacio je kaput i skočio s broda. Zar se neće utopiti? Hoće. Tako je s onima koji napuste ovu crkvu. Ovo je stari brod Sion. Ostanimo na njemu. Drugom je prigodom prijesenik Jan rekao kako je zabrinut za ljude koji gube svoj smjer kada dobivaju blagoslov, kada je život dobar. Događa se za smirenog vremena, kada stari brod Sion plovi na laganom povjetarcu i kada je sve mirno na palubi, da neka braća žele izaći na brzace i okupati se, a neki utopiti, drugi udaljiti, a drugi se vratiti na brod. Držimo se staroga broda i on će nas sigurno uvesti u luku. Ne trebate se brinuti. Iskusni vodič po riječi mogu danas biti nalik crkvi. Apostolom i prorocima te nahnjivati mjesto svećeništvo i vođe. Oni nam pomoć da zasigurno dospijemo do našeg konačnog odretišta.
Close quote. Given the challenges we all face today, how do we stay?
I dok iskusni vodiči po riječi dana.
We need to experience a continuing conversion by increasing our faith in Jesus Christ and our faithfulness to his gospel throughout our lives.
Jednom drugom priliku ove godine govorio sam mladim odraslim članima crkve svim na prijem sastanka duhovne cijel, rekao sam. Čuo sam da neki misle kad crkveni vođe živi pod staklenim zvonom, ono što su zaboravili jest da to da smo mi muškarci i žena iskustva i da smo živjeli svoje živote na tolikim mjestima.
And inspired local priesthood and auxiliary leaders. They help us arrive safely to our final destination. Recently I spoke at a new mission presence seminar and counseled these leaders.
Čuo sam.
Keep the eyes of the mission on the leaders of the church. We will not and cannot lead you astray.
I dok podučavate vaše misionare, da se usredočite na nas, podučite svakoga od njih da nikada ne slijede one koji misle da daju više o tome kako crkvene poslove nego što znaju. Nebeski Otac i Gospodin Isus Krist preko svećeničkih vođa koji imaju ključeve predsjedavati. U svojem sam službenstvu otkrio da oni koji su izgubljeni i zbunjeni obično jesu oni koji su najčešće zaboravili da kada prvo prijesedništvo i zbor 12-orice govore ujedinjenim glasom, to je tada glas Gospodnji. Gospodin nas podsjeća, svejedno da li glasom mojim ili glasom slugu mojih. Drugim riječima, oni napuštaju stari brod Sion, oni otpadaju, odmeću se. Nesrećom, često doživljavajući kratkoročne, a s vremena na vrijeme i dugoročne posljedice, ne samo za sebe, nego i za svoje obitelji. Naši mjesni vođe, poput vodiča po rijeci, naučeni su životnim iskustvima, obučili su ih i podučavali apostoli i proroci, te drugi službenici crkve, a najvažnije, podučavao ih je sam Gospodin. Jednom drugom prilikom ove godine govorio sam mladim odraslim članovima crkve u svibnju na prijenosu sastanka duhovne misli CEOS-a, rekao sam. Čuo sam da neki misle kako crkveni vođe žive pod staklenim zvonom. Ono što su zaboravili jest to da smo mi muškarci i žene iskustva i da smo živjeli svoje živote na tolikim mjestima i radili s mnogim iz različitih sredina. Naši nastrenutni zadaci vode doslovno svugdje diljem svijeta, gdje se susrećemo s političkim, vjerskim, poslovnim i humanitarnim vođama svijeta. Posjetili smo vođe u Bijeloj kući, Washington DC-u, i vođe naroda i religijske vođe diljem svijeta, no i najpoznatije obitelji i ljude na zemlji. Kada pažljivo razmatrate naše živote i službeništvo, najvjerojatnije ćete se složiti da živimo i doživljavamo svijet na način kako to čini samo nekolicina drugih. Shvatit ćete da manje živimo pod tak staklenim zvonom nego većina ljudi. Ima nešto u pojedinačnoj i mješovitoj mudrosti crkvenih vođa koja bi trebala pružati nešto utjehe. Sve smo mi to iskusili, uključujući posljedice različitih javnih zakona i politika razočaranja, tragedija i smrti u vlastitim obiteljima. Ne nalazimo se izvan vaših života. Zajedno s prvim pravilom na način kako sam ga primijetio, upamtite i drugo i treće. Uvijek imajte spasilački prsluk u objema se rukama držite. Riječi Gospodinove kako se nalaze u svetim pismima te naučavanja apostola i proroka daju nam savjet i usmjerenje koji, kada ih se slijedi, djeluju poput duhovnih spasilačkih prsluka i pomoći će nam znati kako se držati objema rukama. Trebamo postati poput sinova Mosijinih koji ojačaše uz spoznaj istine. Možemo postati muškarac i žena zdrava rasuđivanja. To se može postići samo kada pomno istražujemo pisma da bismo spoznali riječ Božju. U istraživanju svetih pisama i riječi drevnih te sadašnjih apostola i proroka trebamo se usredočiti na proučavanje i življenje nauka Kristovog te ljubav prema njemu. Osim razvijanja navika osobnog čitanja svetih pisama, trebat ćemo biti poput sinova Mosijinih i posveti se čestim molitvama i postu. Čini se da sve te stvari koje se ne mogu lako izmjeriti imaju veliku važnost. Ostanite usredotočeni na te jednostavne stvari i izbjegavajte ometanja. Poznajući ljude koji nisu ostali u čamcu i držali se objama rukama tijekom vremena kušnje i nevolje, ili nisu ostali u čamcu tijekom vremena relativne mirnoće, primijetio sam da su mnogi od njih izgubili svoj fokus na središnje istine Evanđelja. Razloge zašto su uopće pristupili crkvi, razlog zašto su ostali u cijelosti vjerni i aktivni u življenju evanđelskih načela te blagoslivljaju drugih kroz predanu, posvećenu službu, te način na koje je crkva prisutna u njihovim životima kao mjesto duhovne hrane i rasta. Josif Smith je podučavao ovu središnju istinu. Temeljna načela naše religije su svjedočanstvo apostola i proroka o Isusu Kristu. Da je umro, bio pokopan, ponovno ustao treći dan i bio uznesen na nebo. I sve drugo što se odnosi na našu religiju samo je dodatak tome. Ako se usredotočimo na Gospodina, obećani su nam blagoslovi. koji se s ničim ne mogu usporediti. Morate stoga hrliti naprijed s postojanošću u Kristu, imajući savršen osjaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Budete li dakle hrlili naprijed, gosteći se riječom Kristovom, i ustrajete li do svršetka, gle, ovako govori Otac, imat ćete život vječni. Ponekad se vjerni sveci posljednjih dana iskreni istraživači počinju usredotočivati na dodatke umjesto na temeljna načela. To jest, Sotona nas nastoji udaljiti od jednostavne i jasne poruke obnavljenog evanđelja. Oni koji su tako ometani odriču se blagovanja sakramenta, jer su postali usredotočeni, čak i preokupirani manje važnim praksama ili učenjima. Drugi se mogu usredotočiti na pitanja i sumnje koje doživljavaju. Naravno, imati pitanja i prolazeći kroz sumnje nije u neskladu s posvećenim učeništvom. Nedavno je prvo predsjedništvo i zbor 12 apostola izjavio: jasno nam je da će s vremena na vrijeme članovi crkve imati pitanja o nauku crkve, njezinoj povijesti ili običajima. Članovi uvijek slobodno mogu postaviti takva pitanja, iskreno tražiti veće razumijevanje. Upamtite, Joseph Smith je i sam imao pitanja koja su započela obnovu. I on je bio tražitelj, te je, poput Abrahama, pronašao odgovore na najvažnija životna pitanja. Važna su pitanja usredotočena na ono što je najvažnije, na um nebeskog Oca i pomirenje Spasitelja. Naša bi nas potraga trebala potaknuti da postanemo bolji, ljubazni, brižni, da više praštamo, da budemo strpljivi i posvećeni učenici. Moramo biti voljeni, kako je Pao podučavao, nositi bremena jedan drugoga, te ćemo tako ispuniti zakon Kristov. Nositi breme jedan drugoga uključuje pružanje pomoći, podrške, razumijevanja svakome, uključujući bolesne, slabe te siromašne duhom i tijelom, tražitelje i unesrećene, te također druge članove, učenike, uključujući vođe crkve koje je Gospodin pozvao da služe. Braćo i sestro, ostanite u čamcu, koristite svoje spasilačke prsluke i držite se objema rukama. Izbjegavajte ometanja. A ako netko od vas padne s broda, tražit ćemo vas pronaći i posluživati vam i izvući vas na sigurno na stari brod Sion, gdje su Bog, naš Otac i Gospodin Isus Krist za kormilom i vodit će nas ispravno, o čemu svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
When Adam and Eve were in the garden,
Adam i Eva prebivali u Edenskom vrtu. Sve što su trebali za svakodnevnu prehranu dano im je u izobilju. Nisu imali poteškoća, izazova ili boli. Budući da nikada nisu iskusili teška vremena, nisu znali da mogu biti sretni. Nikada nisu osjetili nemir, tako da nisu mogli osjetiti mir. Na kraju su Adam i Eva prekršili zapovjed da ne jedu plod sa stabla spoznaje dobra i zla. Time više nisu bili u stanju nevinosti. Počeli su doživljavati načela suprotnosti. Počeli su se susretati s bolešću koja je slabljela njihovo zdravlje. Počeli su osjećati tugu kao i radost. Kroz Adamovo i Evino blagovanje zabranjenog ploda, spoznaja dobra i zla uvedena je u svijet. Njihov je izbor svakome od nas omogućio da dođe na ovu zemlju da bi bio iskušan i provjeren. Blagoslovljeni smo slobodom izbora, a to je naša sposobnost da donosimo odluke i postanemo odgovorni za te odluke. Pad je u naše živote doveo osjećaje i sreće i tuge. Možemo razumjeti mir jer osjećamo nemir. Naš je Otac na nebu znao da će nam se to dogoditi. Sve je to dio njegovog savršenog nauma sreće. Pripremio je put kroz život svakog savršeno poslušnog Sina Isusa Krista, našeg Spasitelja, da njegovo pomirenje nadvlada svaku poteškoću koju možemo iskusiti u smrtnosti. Živimo u vremenima kušnje. Ne trebam nabrajati sve izvore zla na svijetu. Nije potrebno opisivati sve moguće izazove i boli srca koji su dio smrtnosti. Svatko od nas je svjestan svojih borbi s iskušenjima, boli i tugom. Podučeni smo u predsmrtničkom životu da je svrha našeg dolaska ovdje da budemo iskušavani, ispitivani i izloženi naporima. Znali smo da ćemo se suočiti sa zlom protivnika. Ponekad se osjećamo kako smo više svjesni negativnih stvari smrtnosti nego što smo svjesni pozitivnih. Prorok Lehi je podučio, jer svakako mora biti oprečnosti u svemu. Unatoč svim negativnim izazovima koje imamo u životu, moramo imati vremena aktivno primjenjivati našu vjeru. Takva primjena poziva pozitivnu, vjerom ispunjenu moć pomirenja Isusa Krista u naše živote. Naš Otac na nebu nam je dao alate kako bi nam pomogao doći Kristu i primjenjivati vjeru u njegovo pomirenje. Kada ti alati postanu temeljne navike, tada pružaju najlakši način za pronalazak mira u izazovima smrtnosti. Danas sam odabrao govoriti o 4 takva alata. Dogovorim, razmislite o tome da procijenite vašu osobnu uporabu svakog alata. Zatim potražite vodstvo Gospodina da utvrdite kako biste mogli bolje koristiti svakoga od njih. Prvi alat, molitva. Odaberite često razgovarati s vašim Ocem na nebu. Svakoga dana pronađite vremena kako biste mu rekli svoje misli i svoje osjećaje. Recite mu sve što vas brine i muči. On se zanima za najvažnije kao i za najsvjetovnije aspekte vašeg života. Pričajte mu o cijelom nizu osjećaja i iskustava. Budući da poštuje vašu slobodu izbora, Otac na nebu vas nikada neće prisiliti da mu se molite. Međutim, dok primjenjujete tu slobodu izbora i njega uključujete u svaki aspekt svog svakodnevnog života, vaše će se srce početi puniti poletnim mirom. Taj će mir usmjeriti vječno svjetlo na vaše borbe. On će vam pomoći da se s tim izazovima nosite iz vječne perspektive. Roditelji, pomozite zaštititi svoju djecu naoružavajući ih ujutro i navečer snagom obiteljske molitve. Djecu svakoga dana bombardiraju zlom požude, pohlepom, okološću te mnoštvom drugih grešnih ponašanja. Zaštitite svoju djecu od negativnog svjetovnog utjecaja osnažujući ih snažnim blagoslovima koji su rezultat obiteljske molitve. Obiteljska bi molitva trebala biti nepromjenjivi prioritet u vašem svakodnevnom životu. Drugi alat, proučavati riječ Božju u svetim pismima te riječi živućih proroka. Mi se obraćamo Bogu kroz molitvu. On nam najčešće odvraća kroz svoju pisanu riječ. Kako biste znali kako glas božanski zvuči i da biste ga osjetili, čitajte njegovu riječ, proučavajte sveta pisma i razmišljajte o njima. Učinite ih sastavnim dijelom svakog svakodnevnog života. Ako želite da vaša djeca prepoznaju poticaj duha, razumiju ih i djeluju po njima, morate proučavati sveta pisma zajedno s njima. Nemojte pokleknuti lažima Sotone da nemate vremena za proučavanje svetih pisama. Odaberite imati vremena za proučavanje svetih pisama. Hranjenje riječju Božjom svakoga dana važnije je od spavanja, odlaska u školu, posla, televizijskih emisija, videoigrica ili provođenja vremena na društvenim mrežama. Možda trebate reorganizirati svoje prioritete da biste osigurali vrijeme za proučavanje riječi Božje. Ako je tako, učinite to. Postoje mnoga proročka obećanja o blagoslovima koja dolaze od svakodnevnog proučavanja svetih pisama. Dodajem svoj glas tome obećanju. Dok posvećujete vrijeme svakoga dana, osobno i sa svojom obitelji, proučavanju Božje riječi, mir će prevladati u vašem životu. Taj mir neće doći iz vanjskog svijeta. Mir će doći unutar vašeg doma, unutar vaše obitelji, vašeg vlastitog srca. To će biti dar duha. On će isijavati iz vas da bi utjecao na druge u svijetu oko vas. Učinit ćete nešto vrlo važno kako biste doprinijeli ukupnom miru u svijetu. Ne izjavljujem da će u vašem životu prestati izazovi. Upamtite, kad su Adam i Eva bili u vrtu, bili su oslobođeni izazova, pa ipak nisu bili u mogućnosti iskusiti sreću, radost i mir. Izazovi su važan dio smrtnosti. Kroz svakodnevno dosljedno proučavanje svetih pisma pronaći ćete mir u previranjima oko vas i snagu odupriti se iskušenjima. Razvit ćete snažnu vjeru i milost Boga i spoznati kako će kroz pomirenje Isusa Krista sve biti u redu, sukladno Božjim rokovima. Dok radite na jačanju vaših obitelji i kultivirate mir, upamtite ovaj treći alat. Tjedna kućna obiteljska večer. Budite oprezni kako ne biste svoju kućnu obiteljsku večer pretvorili u razmišljanja o radnome danu. Odlučite da ćete se ponedjeljkom uvečer vaša obitelj skupiti doma za kućnu obiteljsku večer. Nemojte dopustiti da zahtjevi posla, sport, izvannastavne aktivnosti, domaća zadaća ili išta drugo postane važnije od vremena koje ćete provesti doma zajedno sa svojom obitelji. Struktura vaše večeri nije važna kao što je važno uloženo vrijeme. Trebalo bi se proučavati evanđelje i formalno i neformalno. Učinite to smislenim iskustvom za svakoga člana obitelji. Kućna obiteljska večer je dragocjeno vrijeme za svjedočanstvo u sigurnom okruženju. Učiti, podučavati, učiti vještine planiranja i organizacije, jačati obiteljske veze, razvijati obiteljske tradicije i razgovarati jedan s drugim. Te što je najvažnije, dobro se zabaviti. Na prošlome općem saboru u travnju sestra Linda Reeves staknula: moram svjedočiti o blagoslovima svakodnevnog proučavanja svetih pisama i svakodnevne molitve te održavanja tjedne kućne obiteljske večeri. To su te iste navike koje pomažu odagnati stres, dati smjer našem životu te pružiti zaštitu našim domovima. Sestra Reeves je vrlo mudra žena. Snažno vas potičem da steknete vlastito svjedočanstvo od te tri ključne navike. Četvrti alat, odlazak u hram. Svima nam je poznato kako nema mirnih mjesta na ovoj zemlji od Božjih hramova. Ako nemate hramsku preporuku, potrudite se da biste ju dobili. Kada dobijete preporuku, koristite ju često. Odredite redovito vrijeme za odlazak u hram. Ne dopustite nikomu i ničemu da vas priječi da budete tamo. Dok ste u hramu, slušajte riječi uredbe, razmišljajte o njima, molite u vezi njih i tražite razumijevanje njihova značenja. Hram je jedno od najboljih mjesta za shvaćanje moći pomirenja Isusa Krista. Potražite ga ondje. Sjetite se da mnogo više blagoslova dolazi od donošenja imena vlastite obitelji u hram. Ta četiri alata su temeljne navike za osiguravanje života u pomirenju Isusa Krista. Sjetite se da je naš spasitelj knez mironosni. Mir u ovome smrtničkom životu dolazi od njegove pomirbene žrtve. Kada se neprestano molimo, ujutro i navečer svakodnevno proučavamo sveta pisma, održavamo tjedne kućne obiteljske večeri, te redovito odlazimo u hram, mi aktivno odgovaramo na njegov poziv da dođemo k njemu. Što više razvijamo te navike, Sotona nam to više želi nauditi, no umanjena je njegova sposobnost da bi to učinio. Kroz korištenje tih alata primjenjujemo svoju slobodu izbora da bismo prihvatili pune darove njegove pomirbene žrtve. Ne tvrdim da će sve životne borbe nestati dok činite te stvari. Došli smo u ovaj smrtnički život upravo da bismo rasli iz kušnji i ispitivanja. Izazovi nam pomažu da budemo više nalik Ocu na nebu, a pomirenje Isusa Krista nam omogućava da izdržimo te izazove. Svjedočim da dok aktivno dolazimo k njemu, možemo izdržati svaku kušnju, svaku bol, svaki izazov s kojim se suočavamo. U ime Isusa Krista. Amen.
Kakva lijepa ovlastica biti dijelom ovog povijesnog trenutka kad govornici na općem saboru imaju priliku govoriti na svom materinjem jeziku. Posljednji puta kad sam stajao za ovom govornicom, bio sam zabrinut za svoj engleski naglasak. Sada sam zabrinut zbog brzine moga portugalskog. Ne bih htio govoriti brže od podnaslova. Svi smo mi iskusili ili ćemo iskusiti trenutke donošenja velikih odluka u svojim životima. Trebam li slijediti ovu ili onu karijeru? Trebam li služiti misiju? Je li to prava osoba s kojom ću se vjenčati? To su sve situacije iz različitih područja našeg života u kojima malena promjena može imati značajne buduće posljedice. Riječima predsjednika Dietera Ugdorfa: tijekom godina služenja gospodinu, Naučio sam da razlika između sreće i jada kod pojedinaca, brakova i obitelji često dolazi zbog pogreške od svega nekoliko stupnjeva. Kako možemo izbjeći te malene pogreške u izračunima? Upotrijebit ću osobno iskustvo kako bih dočarao svoju poruku. Krajem 1980. godine naša se mlada obitelj sastojala od moje supruge Monike, dvoje od naše četvero djece i mene. Živjeli smo u São Paulo, Brazilu, a ja sam radio za dobru tvrtku, završio sam svoj studij, te sam nedavno bio razriješen kao biskup odjela gdje smo živjeli. Život je bio dobar i sve se činilo na svome mjestu, sve dok nam jednog dana stari prijatelj nije došao u posjet. Na kraju svog posjeta nešto je komentirao i postavio pitanje koje je uzdrmalo moje uvjerenja. Rekao je, Carlose, čini se da je sve na svojem mjestu kod tebe. Imaš obitelj, karijeru, svoju službu, crkvi, ali... Tada je došlo pitanje, ako nastaviš živjeti kako sada živiš, hoće li blagoslovi obećani u tvojem patrijarhalnom blagoslovu biti ispunjeni? Nikad nisam razmišljao o svojem patrijarhalnom blagoslovu na takav način. Čitao sam ga s vremena na vrijeme, no nikada s namjerom gledati na blagoslove obećane u budućnosti i procjenjivati kako sam živio. Nakon njegovog posjeta, pažnju sam posvetio svom patrijarhalnom blagoslovu pitajući se, ako nastavimo živjeti kako živimo, hoće li obećani blagoslovi biti ispunjeni? Nakon dubljih razmatranja imao sam osjećaj da su bile potrebne neke promjene, osobito u vezi s mojim obrazovanjem i zanimanjem. Nije to bila odluka između ispravnog i pogrešnog, nego između dobrog i boljeg, kako je sve riješeno Oaks područio riječima. Dok razmatramo različite izbore, trebamo se sjetiti da nije dovoljno da je nešto dobro. Drugi su izbori bolji, a neki pak drugi su najbolji. Kako tada možemo biti sigurni da donosimo najbolju odluku? Reći ću vam nekoliko načela koje sam naučio. Prvo načelo. Trebamo razmotriti naše mogućnosti sa završetkom na umu. Donošenje odluka koje mogu utjecati na naš život i život onih koje volimo, bez šireg viđenja posljedica, može donijeti neke rizike. Međutim, ako projiciramo moguće posljedice tih odluka u budućnost, možemo s velikom jasnoćom vidjeti najbolji put kojim krenuti u sadašnjosti. Razumijevajući tko smo, zašto smo ovdje i što Gospodin od nas očekuje u ovom životu, pomoći će nam dati šire viđenje koje nam je potrebno. Možemo pronaći primjere u svetim pismima u kojima je šire viđenje dalo jasnoću bez obzira kojim putem krenuli. Mojsije je s Gospodinom govorio licem u lice, naučio naumu spasenja, te stoga bolje razumio svoju ulogu proroka, sabiranja Izraela. I govoraše Bog Mojsiju rekavši, evo, ja sam Gospod Bog svemogući. Ja ću ti pokazati djelo ruku svojih, a imam ja djelo za tebe, Mojsije, sine moj. S takvim razumijevanjem, Mojsije je mogao izdržati mnoge godine nevolja u pustinji i voditi Izrael natrag svome domu. Lehi, veliki prorok Mormonove knjige, usnuo je san i u svojem je viđenju naučio o svojoj misiji vođenja obitelji u obećanu zemlju. I dogodi se, Gospodin zapovjedi ocu mome, i to u snu, da uzme obitelj svoju i otide u pustinju. I ostavi on dom svoj i zemlju baštine svoje i zlato svoje i srebro svoje i dragocjenosti svoje. Lehi je bio vjeran svojem viđenju unatoč poteškoćama na putovanju i unatoč tome što je iza sebe morao ostaviti lagodan život u Jeruzalemu. Prorok Joseph Smith je još jedan veliki primjer. Kroz mnoge objave, počevši s prvim viđenjem, mogao je dovršiti svoje poslanje obnove svih stvari. A što je s nama? Što Gospodin očekuje od svakoga od nas? Mi ne trebamo vidjeti anđela kako bismo stekli razumijevanje. Imamo sveta pisma, hram, živuće proroke, naše patrijarhalne blagoslove, nadahnute vođe i ponad svega pravo na primanje osobne objave koje će nas voditi kroz naše odluke. Drugo načelo. trebali smo biti spremni za izazove koji će doći. Najbolji putovi u životu rijeđe su oni najlakši. Često, upravo je suprotno. Možemo vidjeti primjere proroka koje sam netom spomenuo. Mojsije, Lehi i Joseph Smith nisu imali laka putovanja usprkos činjenici što su njihove odluke bile ispravne. Jesmo li voljni platiti cijenu za naše odluke? Jesmo li spremni ostaviti naše zone ugode kako bismo došli na bolje mjesto? Vraćaju se na iskustvo svog patrijarhalnog blagoslova. Došao sam do zaključka da bih trebao tražiti dodatno obrazovanje i prijaviti se na stipendiju jednog američkog sveučilišta. Ako bih bio odabran, trebao bih dati otkaz na poslu, prodati sve što smo imali i doći živjeti u Sjedinjene Države kao student, stipendist na 2 godine. Testovi poput TOEFL-a i GMAT-a bili su prvi izazov koji je trebalo nadvladati. Bile su potrebne 3 godine pripreme, mnoga odricanja i nekoliko možebitnosti prije nego su me primili na sveučilište. Još se uvijek sjećam telefonskog poziva na kraju 3. godine od osobe odgovorne za stipendije. Rekao je, Carlose, imam neke dobre i neke loše vijesti za tebe. Dobra je vijest da si među 3 finalista ove godine. U to se vrijeme se otvaralo samo 1 mjesto. Loša je vijest da je jedan od kandidata sin neke važne osobe. Drugi je sin druge važne osobe. A treći si ti. Brzo sam odgovorio. A ja sam sin Božji. Srećom, zemaljsko roditeljstvo nije bilo odlučujući čimbenik i ja sam primljen 1992. godine. Mi smo djeca svemogućeg Boga. On je naš otac. On nas voli i ima naum za nas. Nismo u ovom životu ovdje samo da bismo gubili vrijeme, starjeli i umirali. Bog želi da rastemo i postižemo svoj potencijal. Riječima predsjednika Thomasa Smonsona. Svatko od vas, samac ili vjenčan, bez obzira na dob, ima mogućnost učiti i rasti. Proširite svoje znanje i intelektualno i duhovno dok ne upotpunite svoj božanski potencijal. 3. načelo. Trebali bismo dijeliti to viđenje s ljudima koje volimo. Lehi imao više pokušaja pomoći Lamanu i Lemuelu razumjeti važnost promjene koje su činili. Činjenica da nisu dijelili viđenje njihovog oca uzrokovala je da gunđaju tijekom putovanja. Nefi je s druge strane tražio gospodina da vidi ono što je njegov otac vidio. I dogodi se. Pošto ja Nefi čuvši sve riječi oca svoga o onomu što vide u viđenju, ja Nefi zaželih također to vidjeti, čuti i znati snagom Duha Svetoga. S tim viđenjem Nefi je mogao ne samo nadići izazove putovanja, nego i voditi svoju obitelj kada je to bilo potrebno. Vjerojatno će kada odaberemo krenuti određenim putem, to utjecati na ljude koje volimo, a neki će čak s nama dijeliti rezultate te odluke. Idealno, moći će vidjeti ono što mi vidimo i dijeliti s nama ista uvjerenja. To nije uvijek moguće. No, kada se dogodi, putovanje je mnogo lakše. U osobnom iskustvu koje sam koristio kao prikaz, nesumnjivo mi je bila potrebna podrška moje supruge. Djeca su bila još mala i nisu sudjelovala, no podrška moje supruge odigrala je suštinsku ulogu. Sjećam se da smo isprva Monika i ja trebali pažljivo raspraviti promjenu u planovima, sve dok ona nije bila suglasna, te također postala predana. To je zajedničko viđenje uzrokovalo ne samo da ona podrži promjenu, nego i da postane suštinski dio njezinog uspjeha. Znam da gospodin ima naum za nas u ovome životu. On nas poznaje. On zna što je najbolje za nas. Samo zato što sve ide svojim tokom ne znači da ne bismo trebali, na vrijeme trebali razmisliti možemo li učiniti nešto bolje. Ako nastavimo živjeti kao što živimo, hoće li se obećani blagoslovi ispuniti? Bog živi, On je naš Otac, Spasitelj Isus Krist živi i znam da kroz njegovu pomirbenu žrtvu možemo pronaći snagu nadeći naše svakodnevne izazove. U ime Isusa Krista, amen.
The choir and congregation.
Zbor i kongregacija sada će ustati i otpivati pjesmu Kad oluja životna te zahvati. Nakon pjevanja čućemo starješine Alana F. Packera, Hugha i Martineza iz 70-orice. Starješina Martinez obraćena se na španjolskom jeziku. Nakon njegovog govora zbor će otpivati Božje sam dijete ja. Nakon pjevanja čućemo starješinu Larry K. Kačera iz 70-orice. Nakon njega slijedi starješina David I. Bednar iz zbora 12-orice apostola.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints. Ovo je 184. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
As a young 12-year-old scout,
kada sam bio 12-godišnji izviđač, primio sam na dar toliko željeni dodatak moj izviđačkoj opremi. Bili je sjekira s teškim kožnim koricama. Na sljedećem noćnom pješćenju pristili smo u kamp po mraku, mokri i smrznuti od obilnog snijega na stazi. Sve o čemu sam mogao razmišljati bila je velika logorska vatra. Odmah sam počeo cijepati palo drvo svojom novom sjekirom. Dok sam tako cijepao, bio sam frustriran jer se činilo da ne cijepa baš dobro. U toj sam svoj frustraciji prionuo još jače. Razočaran, vratio sam se u kamp sa samo nekoliko komada drveta. Uz pomoć svjetla tuđe vatre, okrio sam problem. Nisam skinuo korice sa sjekire. Međutim, mogu vam reći da su kožne korice bile u komadićima. Kako sam se usredotočio na cijepanje, nisam pazio na druge ključne stvari. Dok se krećemo prema uzvišenju, moramo raditi na svim zahtjevima i ne smijemo se smjesti usredotočujući se na jedan ili dva zahtjeva ili na druge nepovezane stvari. traženje kraljevstva Božjega vodi i k radosti i sreći. Ako je potrebno, trebamo biti voljni promijeniti se. Česti, maleni ispravci su manje bolni i razorni nego što su ispravci velikih razmjera. Nedavno smo sestar Packer i ja putovali u nekoliko stranih zemalja. Pripremili smo svoje putovnice i druge dokumente, primili smo sva cijepiva, obavili medicinske preglede, dobili vize i pečate. Po dolasku naši su dokumenti pregledali tek kada je udovoljeno svim zahtjevima, dopušteno nam je ući. Kvalificirati se za uzvišenje je poput pripreme za ulazak u drugu državu. Svatko od nas mora imati vlastitu duhovnu putovnicu. Mi ne postavljamo zahtjeve, ali im moramo pojedinačno udovoljiti. Naum spasenja sadrži nauk, zakone, zapovjedi i uredbe potrebne da bismo se svi kvalificirali za uzvišenje. Crkva pomaže kroz pomirenje Isusa Krista. Svi možemo se spasiti. Crkva pomaže, no ne može to učiniti umjesto nas. Kvalificiranje za uzvišenje postaje naša životna potraga. Krist je organizirao svoju crkvu. Kako bi nam pomagao, pozvao je 15 muškaraca koje smo podržali kao proroke, vidioce i objavitelje, da vođe crkvu i podučavaju narod. Prvo predsjedništvo i zbor 12 apostola imaju jednaku moć i ovlasti kao i stariji apostol, koji je određen za predsjednika crkve. 70 su pozvana pomoći. Vođe nisu postavili zahtjeve za uzvišenje. Bog je to učinio. Ti su vođe pozvani podučavati, tumačiti, ohrabrivati, pa čak i upozoravati kako bismo ostali na pravom putu. Kako se objašnjava u priručniku sa uputama, ispunjavanjem svoje svrhe, pomaganje pojedincima i obiteljima u kvalifikaciji za uzvišenje, crkva se usredotočuje na božanske određene odgovornosti. One uključuju pomaganje članovima da žive evanđelje Isusa Krista, sabiranje Izraela kroz misionarsko djelo, brigu o siromašnjima i potrebitima te omogućavanje spasenja mrtvih gradnom hramova i vršenjem zastupničkih uredbi. Te su 4 usredotočnosti i drugi zakoni, zapovjedi i uredbe potrebni i nisu izborni. Pomirenjem Isusa Krista i izvršavajući svaku od njih, mi dodajemo potrebne pečate u naše duhovne putovnice. Tijekom ovog sabora podučeni smo o promjenama koje će svima nama pomoći u boljoj pripremi. Obitelj je u središtu naum spasenja i možda je on razlog što se on naziva i veliki naum sreće. Predsjednik Boyd K. Packer je rekao, krajnji cilj svih aktivnosti u crkvi jest da muškarac, njegova žena i njihova djeca budu sretni kod kuće. Predsjednik Spencer W. Kimball je rekao, naš uspjeh, pojedinačni i kao uspjeh crkve, uvelike će biti određen time kako vjerno se usredotočujemo na život po evanđelju u svojim domovima. Hramsko djelo i djelo obiteljskog rodoslovlja čine dio življenja evanđelja kod kuće. To bi trebala biti obiteljska aktivnost više nego crkvena. Prvo predsjedništvo i zbor 12 ponovno su naglasili važnost rada na obiteljskom rodoslovlju i hramskog dijela. Vaš će odaziv na taj savjet povećati vašu pojedinačnu radost i sreću, te radost i sreću vaše obitelji. U nauku sa vezima čitamo, blizu je veliki dan gospodnji, neka, stoga, kao crkva i narod, te kao sveci posljednjih dana, prinesimo gospodu žrtvu u pravednosti i prikažemo u svetom hramu knjigu što sadržava zapise o mrtvima našim koje će biti vrijedna da se u svemu prihvati. Ta će knjiga biti pripremljena pomoću zapisa imena i uredaba iz dodatke crkvenog obiteljskog stabla. Povjeravam i dodajem zapise u ovu bazu jer želim da se imena svih onih koje volim nađu u toj knjizi. Ne želite li i vi? U nauku sa vezima, odsjek 128, čitamo. Mi, naime, bez naših predaka ne možemo postići savršenstvo, ni oni bez nas ne mogu postići savršenstvo. Obiteljsko je rodoslovlje, više od genealogije, pravila imena, datuma i mjesta, on je više od usredotočenosti na prošlost. Obiteljsko rodoslovlje uključuje i sadašnjost dok stvaramo vlastitu povijest. Ono uključuje budućnost dok oblikujemo buduću povijest kroz naše potomke. Mlada majka, primjerice, pokazujući svoje obiteljske priče i slike svoje djeci, čini dijelo obiteljskog rodoslovlja. Poput blagovanja sakramenta, nazočnosti na sastancima, čitanja svetih pisama, osobne molitve i obiteljsko rodoslovlje i hramsko dijelo bi trebali biti redovito dio našeg osobnog štovanja. Odgovor naše mladeži i drugih na proročke pozive nadahnjujući je i dokazuje da to dijelo mogu i trebaju činiti svi članovi bilo koje dobi. Kako je starješnik Quentinel Cook objasnio, mi sada imamo nauk, hramove i tehnologiju. Činiti dijelo je sada lakše i ograničeno je samo brojem članova za koje je to prioritet. Za dijelo su još uvijek potrebni žrtva i vrijeme, no sve se to može sa relativnom lakoćom u odnosu na nekoliko godina ranije. Kako bi pomogle članovima, crkve je skupile zapise i dala alat kako bi se veći dio tog nauma mogao napraviti u vlastitim domovima ili u zgradama naših odjela ili hramovima. Većina je prepreka uklonjena. Kakva god vaša prethodna zapažanja bila, sada je drugačije. Međutim, postoji prepreka koju crkva ne može ukloniti. To je individualno oklijevanje, izvršiti to djelo. Za sve je to potrebna odluka i malo nastojanja. Ne zahtjeva puno vremena, samo malo vremena i dosljednost donijeti će radost koju prati taj rad. Donesite odluku krenuti, učiti i zamoliti druge da vam pomognu. Oni to i hoće. Imena koje pronađete i odnesete u hram postaće zapisom za knjigu. Unatoč dramatičnom povećanju u broju članova, nailazimo da je relativno maleni broj članova crkve redovito uključen u pronalaženje i obavljanje hramskih uredbi za njihovu obitelj. To nas poziva na promjenu naših prioriteta. Ne, odupirite se promjeni, prigrlite ju. Promjeni je dio velikog nauma sa sreće. To se djelo treba učiniti, ne za korist crkve, nego za naše mrtve i za nas same. Mi i naši preminuli preci trebamo pečati u svojim duhovnim putovnicima. Spojna karika naših obitelja naraštajima može se dogoditi samo u hramovima tijekom uredbe pečaćenja. Koraci su jednostavni. Jednostavno pronađi ime i odnesi ga u hram. Tijekom vremena moći ćete također pomoći i drugima oko toga. Uz nekoliko iznimaka, svatko to može. Postoje opipljivi blagoslovi koji prate ovo dijelo. Mnogi roditelji i vođe zabrinuti su zbog aktualnih uvjeta u svijetu i utjecaja na obitelji i mlade. Starješina Bednar je obećao, poziva mlade ljude crkve da uče o duhu Ilije i osjete ga. Obećavam vam da ćete biti zaštićeni od sve jačeg utjecaja protivnika. Dok se udjelujete u ovom svetom dijelu i volite ga, bit ćete zaštićeni u vašoj mladosti i tijekom svog života. Braću i sestre, došlo je vrijeme da skinemo korice sa svojih sjekera i prionemo na djelo. Ne smijemo žrtvovati svoje uzvišenje ili ono naših obitelji za manje važne interese. To je djelo Bože, koje jednako trebaju činiti članovi kao i nečlanovi, mladi i stari, muškarci i žene. Završit ću citiranjem prvih stihova pjesme broj 324, promijenivši jednu riječ. Ustanete vi, sveci Boži, učiniste manje stvari, srce svoje i dušu, um i snagu dajte i služite kralju kraljeva. Isus Krist je kralj. To svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
En la iglesia de Jesucristo,
crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, dana nam je mogućnost i osobni blagoslov služenja. Od kad sam postao član, služio sam na mnoge načine. Kao što je brat Udine Falabella, otac starješine Enrique R. Falabella, običavao govoriti. Ona koji služi u nekim stvarima dobar je za nešto, ona koji ne služi niti jednoj stvari dobar je ni za što. To bismo riječi trebali imati na umu i u srcima. U potrazi za vodstvom u služenju, pronašao sam utjehu prisjetivši se da se spasitelj usredotočuje na pojedinca i na obitelj. Njegova ljubav i brižnost prema pojedincu podučili su me da on prepoznaje veliku vrijednost svakog djeteta nebeskog oca i da je za nas vrlo bitno nastojati svakom pojedincu posluživati evanđelje Isusa Krista i ojačati ga njime. U Svetim pismima čitamo: Sjetite se, vrijednost je duša velika u očima Božjim. A potrudite li se sve vrijeme svoje i jednu dušu privedete k meni, kolika će biti radost vaša s njome u kraljestvu Oca mojega. Svaka je duša vrlo vrijedna Bogu, jer smo mi njegova djeca, imamo potencijal postati poput njega. Ljubav Isusa Krista mora biti naš vodič da bismo postali svjesni potreba onih kojima na bilo kakav način možemo pomoći. Naučavanja našeg gospodina Isusa Krista pokazuju nam put. I na takav način počinje osobno služenje, otkrivanjem potrebe za zatim njihovim udovoljavanjem. Kako je sestra Linda K. Burton, vrhovna predsjednica potpornog društva, rekla: Prvo promatrajte, onda služite. Predsjednik Thomas S. Monson izvrstan je primjer tog načela. U siječnju 2005. godine predsjedavao je saborom svećeničkog vodstva u Porto Riku, gdje je pokazao kako spasitelj i njegovi sluge obnašaju službu osobnim služenjem. Na završetku tog prekrasnog sabora, predsjednik Monson je počeo pozdravljati sve prisutne svećeničke vođe. Odjednom je primijetio da jedan od njih gleda sve izdaleka, sam samcat. Predsjednik Monson je izašao iz skupine, prišao tom bratu i obratio mu se. Jose Arazayas mu je emotivno rekao kako je čudo što mu se približio i odgovorio na molitve koje su on i njegova supruga Jolanda izrekli prije sastanka. Rekao je predsjedniku Monsonu da je njegova kći jako lošeg zdravlja i da sa sobom ima pismo svoje supruge koje je željela dostaviti predsjedniku Monsonu. Brat Zajas je rekao svojoj ženi kako je to nemoguće jer je predsjednik Monson prezauzet. Predsjednik Monson je poslušao priču i zamolio pismo koje je u tišini pročitao. Zatim ga je stavio u svoj džep i rekao bratu Zajasu da će se pobrinuti za njihov zahtjev. Na taj način njihovu obitelj dotaknuo naš gospodin Isus Krist preko svoga sluge. Vjerujem da se spasiteljeve riječi iz prispodobe o milosrdnome Samarijancu mogu primijeniti na nas. Idi, pa i ti čini tako. Dana 21. rujna 1998. godine uragan Georges pogodio Puerto Rico prouzročivši neizmjernu štetu. Sestra Martinez, naše petero djece i ja uspjeli smo preživjeti tu veliku oluju i uraganske vjetrove, ostavši u kući. Međutim, dva smo tjedna bili bez pitke vode i bez električne energije. Kada je naša zaliha vode istekla, dobiti još bilo je teško. Nikada neću zaboraviti braću koja nam je posluživala osiguravajući nam tu dragocjenu tekućinu. Niti ću ikad zaboraviti briže način na koji su nam sestre također pomogle. Herman Colon je došao u našu kuću s velikom plastičnim spremnikom vode u kamionetu. Rekao nam je kako je to učinio, jer njegovim riječima znao je da imamo malu djecu koja je potrebna voda. Nekoliko dana kasnije, braća Noel Munoz i Herminio Gomez natovarili su 3 velika spremnika vode na kamion. Iznenada su se pojavili pred našom kućom i napunili sve boce koje smo imali s pitkom vodom i pozvali naše susjede da učine isto. Naše su molitve uslišane njihovim osobnim službeništvima. Na licima se te braće odražavala ljubav koju je Isus Krist osjećao prema nama, a njihova je služba, drugim riječima, njihovo osobno službeništvo, donijelo mnogo više od pitke vode u naše živote. Za svakog je sina i svakog čiji Božju bitno znati da su ljudi zainteresirani za njegovu ili njezinu dobrobit i da na nju paze. Svjedočim vam da nebeski Otac i naš Gospodin Isus Krist poznaju svakoga od nas pojedinačno i osobno. Iz tog razloga pružuje nam sve što je potrebno kako bismo imali mogućnost doseći svoj božanski potencijal. Duš puta postavljaju ljude koji će nam pomoći. Tada, dok postajemo oruđe u njihovim rukama, moći ćemo služiti i pomoći onima koje nam oni pokaže kroz objavu. Na taj će način Gospodin Isus Krist dopreti do sve djece nebeskog Oca. Dobri spasitelj će sabrati sve svoje ovce, okupit će ih jednu po jednu, dok ispravno koriste svoju moralnu slobodu izbora, nakon što čuju glas njegovih slugu i prime njihovu službu. Tada će prepoznati njegov glas i slijedit će ga. Takvo osobno služenje je sastavni dio obdržavanja naših krsnih saveza. Isto tako, kada smo dobar primjer učenika Isusa Krista, to je naš najbolji način da se predstavimo onima kojima možemo prenijeti njegovo evanđelje. Kada otvorimo svoja usta i širimo obnavljeno evanđelje Isusa Krista, tada postajemo njegovi potpastiri, naoružani hranom za ovce njegovog stada i janjad njegovog okrilja. Postajemo slabima i priprostima, ribarima ljudi. Naša služba i osobno služenje nisu ograničeni za one koji žive na ovoj zemlji. Možemo izvršavati djelo i za pokojne, za one koji žive u duhovnom svijetu i koji tijekom svog smrtničkog života nisu imali mogućnost primiti spasonosne uredbe evanđelja Isusa Krista. Možemo također pisati dnevnik i onda upisivati naše obiteljske povijesti kako bismo okrenuli srca živih prema živima, kao i srca živih prema njihovim precima. Povezivanje članova naše obitelji, naraštaj po naraštaj, u vječne spone, najvažniji je zadatak. Čineći to postajemo izbavitelji na goru Sion. Imamo osobitu mogućnost biti oruđem u njegovim rukama. Možemo to biti u svojim brakovima, obiteljima, s našim prijateljima i našim kolegama. To je naše osobno služenje kao učenika Isusa Krista. Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a on će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir luči ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desne strane, a jarce s lijeve. Nakon toga će kralj reći onima s desne strane, dođite, blagoslovljeni oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta. Jer bijah gladan i dadoste mi jesti. Bijah žedan i napojiste me. Bijah putnik i primiste me. Bijah go i obukuste me. Bijeh bolestan i pohodiste me. Bijeh u tamnici i dođeste k meni. Tada ćemo reći pravednici, Gospodine, kada te vidjesmo gladna pa ti dadosmo jesti, ili žedna pa ti dadosmo piti? Kad li te vidjesmo kao putnika i primismo te, ili gola pa te obukosmo? Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici te dođesmo k tebi? Kralj će im odgovoriti, zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednome od ove moje najmanje braće. Da to možemo učiniti, moja molitva, u ime Isusa Krista. Amen.
As you live in me and I love you. Brothers and sisters,
braćo i sestre, odluke koje donosimo u ovome životu uvijek uvelike utječu na smjer našeg vječnog života. Postoje vidljive i ne. Putovali smo s obitelji i prijateljima na jug Omana. Odlučili smo se odmoriti na plaži i Indijskog oceana. Netom nakon našeg dolaska, naša šestogodišnja kći je upitala može li otplivati do mjesta za koje misla da je pješčani sprud. Primijetivši loše vrijeme, rekao sam joj da ću ja otići prvi, smatrajući da bi ondje moglo biti opasnih struja. Nakon malo plivanja, doviknuo sam supruzi, upitavši je jesam li se približio sprudu. Njezin je odgovor bio, prošao si ga. Ne znajući to, bio sam uhvaćen u zamku koja me je u trenu odvukla na pučinu. Nisam bio siguran što učiniti. Jedino čega sam se mogao sjetiti bilo je da se okrenem i otplivam natrag na obalu. To je bilo sasvim pogrešno. Osjećao sam se bespomoćno. Sile izvan moje kontrole odvlačile su me i dalje na pučinu. A što je se stvari učinilo gorima, moja žena, vjerujući u moju odluku, pošla za mnom. Braćo i sestre, molio sam kako postoji velika vjerojatnost da neću preživjeti i da ću zbog svoje odluke prouzročiti smrt svoje žene. Nakon velikih napora i onoga za što vjerujem da je bila božanska intervencija, naše su noge nekako dotaknule pjeskovito dno i mogli smo se sigurno vratiti natrag našim prijateljima i svojoj kćeri. Postoji mnogo struja u ovom zemaljskom životu. Neke su sigurne, a neke nisu. Predsjednik Spencer Kimball podučio je da postoje snažne sile u našim životima poput nepredvidljivih struja u oceanu. Te su sile stvarne. Nikada ih ne bismo smjeli ignorirati. Ispričat ću vam o još jednoj struji, božanskoj struji, koja je postala najveći blagoslov u mome životu. Ja sam obraćenik u crkvi. Prije svoga obraćenja moje su životne ambicije bile skijati, te sam se sukladno tome preselio u Europu nakon srednje škole kako bi ispunio tu želju. Nakon nekoliko mjeseci onoga što se činilo savršenim životom, osjetio sam da trebam otići. U to vrijeme nisam razumio izvor toga osjećanja, no odabrao sam slijediti ga. Završio sam u provu i utis nekoliko dobrih prijatelja koji su poput mene bili članovi različitih vjera. Dok sam boravio u probu, upoznao sam ljude koji su živjeli potpuno drugačijim životom nego ja. Osjetio sam kako me privlačeno, nisam znao zbog čega. Prvo sam se odupirao tim osjećajima, no ubrzo sam pronašao mir i utjehu koje nikada prije nisam poznavao. Počeo sam prihvaćati drugačiju struju, onu koja me je dovela do razumijevanja brižnog nebeskog oca i njegovog sina Isusa Krista. Zajedno sa svojim prijateljima kršten sam 1972. To je nova struja što sam ju odabrao slijediti evanđelje Isusa Krista, pružila smjer i značenje mom životu. Međutim, nije to prošlo bez ikakvih izazova. Sve je bilo novo. Bilo je vremena kada sam se osjećao izgubljeno, izbunjeno. Pitanja i izazove su mi postavljali i prijatelji i obitelj. Morao sam donijeti odluku. Neka su njihova pitanja izazivala sumnju i nesigurnost. Izbor je bio vrlo važan. Kome ću se obratiti za odgovore? Bilo je mnogih koji su me željeli uvjeriti u pogreške moga načina. Zamke su me odlučile odvesti iz mirne struje koja je postala čudesnim izvorom sreće. Vrlo sam rano naučio načelo da postoje oprečnost u svemu, te o važnosti samostalnog djelovanja i neprepuštanja svojih odluka drugima. Upitao sam se zašto bih se trebao odvratiti od onoga što mi je donijelo tako veliku utjehu, kao što je gospodin podsjetio Olivera Cowderia, zar ja mirne navijestih umu tvojemu gledom na to, moje iskustvo bilo slično tomu. Stoga sam se okrenuo uz sveću predanost brižnom nebeskom ocu, svetim pismima i iskrenim prijateljima. Ipak bilo je mnogo pitanja na koje nisam mogao odgovoriti. Kako da se ophodim s nesigurnošću koju su stvorili? Umjesto da im dopustim da unište mir i sreću koju su ušli u moj život, odabrao sam staviti ih po strance na neko vrijeme, vjerujući da će u gospodinovo vrijeme on otkriti sve stvari. Pronašao sam radost u njegovoj izjavi proroku Jozefu. Evo, vi ste poput dječice i ne možete sve sada podnijeti. Morate rasti u milosti i spoznaje istine. Odabrao sam ne odustati od onoga za što sam znao da je istina, slijedeći nepoznatu, neispitanu struju, potencijalnu zamku. Kako je Eldon Tanner izjavio, naučio sam koliko je mudrije i bolje čovjeku prihvatiti jednostavne istine Evanđelja i prihvatiti po vjeri one stvari koje ne može razumjeti. Znači li to da nema mjesta iskrenom upitu? Pitajte dječaka koji je tražio utočište u Svetom Šumarku, želeći znati koje se od crkava pridružiti. Uzmite nauk i saveze u ruke i znajte da je mnogo toga što je otkriveno u ovom nadahnutom zapisu posljedica ponizne potrage za istinom. Kako je Joseph otkrio, nedostaje likom od vas mudrosti, neka išta od Boga, koji svima daje rado i daće mu se. Postavljajući iskrena pitanja i tražeći božanske odgovore, mi učimo redak po redak, propis za propisom, dok rastemo u znanju i mudrosti. Pitanje nije imali mjesta poštenom iskrenom upitu, nego koga ću potražiti za istinu kada se pitanja pojave. Hoću li biti dovoljno mudar, držati se čvrsto i znati što je istina unatoč nekolicini pitanja koja ću imati? Svjedočim da postoji božanski izvor, onaj koji poznaje sve od početka do kraja. Sve je pred njim nazočno. Sveta pisma svjedoče da on ne hoda krivudavim stazama, niti on odstupa od onoga što reče. Na ovome smrtnom putovanju nikada ne smijemo misliti da naše odluke pogađaju samo nas. Nedavno me u mom domu posjetio jedan mladić. Zračio je dobrim duhom, no osjećao sam da ne sudjeluje u potpunosti u crkvenim aktivnostima. Rekao mi je da je odrastao u domu usredotočen na evanđelje sve dok njegov otac nije postao nevjeran majci, što je rezultiralo njihovim razvodom i utjecalo na svu njegovu braću i sestre da preispitaju crkvu i otpadnu. Teška sam srca govorio tom mladom ocu koji sada pogođen očevim izborima odgajate dragocijene duhove izvan blagoslova Evanđelja Isusa Krista. Drugi čovjek koga poznam, nekadašnji vjerni član crkve, imao pitanja u vezi s određenim naukom. Radije nego da pita nebeskog oca za odgovore, odabrao osloniti se na sekularne izvore za vodstvo. Njegovo je srce krenulo pogrešnim putem, dok je tražio ono što se činilo da su ljudske počasti. Njegov je ponos možda bio zahvalan, barem privremeno, no on je odsječen od moći neba. Umjesto da pronađe istinu, izgubio je svoje svjedočanstvo i sa sobom poveo mnoge članove obitelji. Ta su dvojica muškaraca postala zarobljena u nepredvidljivim zamkama, a sa sobom su odvukli mnoge. S druge pak strane razmišljam o LaRue i Louis Miller, roditeljima moje supruge, koji su unatoč tome što nisu imali mnogo svjetovnih dobara, odabrali posegnuti ne samo za čistim naukom obnovljenog evanđelja za svoju djecu, nego i živjeti ga svakog dana svojega života. Čineći to, blagoslovili su svoje potomstvo plodovima evanđelja i nadom u vječni život. U svome su domu uspostavili primjer gdje se poštovalo svećeništvo, gdje su obilovali ljubav i sklad, te gdje su načela evanđelja usmjeravali njihove živote. Louis i LaRue su jedno uz drugo pokazali što znači živjeti životom po primjeru Isusa Krista. Njihova su djeca jasno mogla vidjeti koje životne struje donose mir i radost i oni su odabrali sukladno tome. Predsjednik Kimball je podučio, ako možemo stvoriti snažnu čvrstu struju koja teče prema našem cilju pravednog života, ona može nas i našu djecu ponijeti unatoč suprotnim vjetrovima teškoća, razočaranja i kušnji. Jesu li naši izbori važni? Pogađaju li samo nas? Jesmo li čvrsto postavili svoj smjer u vječnoj struji obnovljenog evanđelja? S vremena na vrijeme imam sliku koja me proganjala. Što da sam tog rujanskog dana, dok sam se odmarao na plaži Indijanskog oceana, rekao svojoj kćeri Nelly, da, možeš, idi i plivaj do spruda. Ili da je ona slijedila moj primjer, pa zatim nije mogla otplivati natrag. Što da sam morao živjeti znajući da je moj primjer rezultirao time da je morska struja odbukla na pučinu bespovratno? Jesu li struje koje da beremo slijediti važne? Jesu li naši izbori važni? Nebeski nas je Otac blagoslovio posebnim darom Duha Svetoga koji usmjerava naše odluke. Obećao nam je nadahnuće i objavu da ako živimo dostojno primiti ih. Pozivam vas da iskoristite prednost tog božanskog dara i preispitate svoje izbore postavljući si pitanje jesu li moje odluke čvrsto ukorijenjene u plodno tlo evanđelja Isusa Krista. Pozivam vas da učinite sve potrebne prilagodbe, bile one male ili velike, kako biste osigurali vječne blagoslove nauma nebeskog Oca za vas i za one koje volite. Svjedočim da je Isus Krist naš spasitelj i otkupitelj. Svjedočim da su savezi koje s njime sklapamo svetiji. Nikada se ne smijemo igrati sa svetim stvarima. Da uvijek ostanemo vjerni, molim se u ime Isusa Krista. Amen.
My message is directed specifically.
Moja poruka usmjerena posebice osobama koje nisu članovi crkve Isusa Krista, svedaca posljednjih dana. Govorit ću o temeljnom pitanju koje ste si možda mnogi postavili. Zašto mi sveci posljednjih dana tako žarko žele govoriti o čemu vjeruju i pozvati me da učim o njihovoj crkvi? Molim Duha Gospodnjeg da mi pomogne kako bih mogao učinkovito prenijeti, a vi jasno razumijete moj odgovor na to važno pitanje. Predani učenici Isusa Krista uvijek su bili i bit će hrabri misionari. Misionar je sljedbenik Kristov, koji svjedoči o njemu kao otkupitelju i navješta istine njegovog evanđelja. Crkva Isusa Krista uvijek je bila i uvijek će biti misionarska crkva. Pojedini su članovi spasiteljeve crkve prihvatili tu svečanu obvezu pomagati u ispunjavanju božanske zadaće koju je Gospodin dao svojim apostolima, kako je zapisano u Novom Zavjetu. Zato idite i učite sve narode učenicama mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. Amen. Sveci posljednjih dana vrlo ozbiljno shvaćaju svoju odgovornost podučavati sve ljude, svih naroda, o Gospodinu Isusu Kristu i njegovom obnovljenom evanđelju. Vjerujemo da je ista ona drevna crkva koju je Spasitelj osnovao, ponovno uspostavljena na zemlju posljednje dane. Nauk, načela, svećeničke ovlasti, uredbe i savezi njegova evanđelja nalaze se i danas u njegovoj crkvi. Kada vas pozivamo da prisustvujete u crkvi s nama ili da učite s cjelodnevnim misionarima, ne pokušavamo vam prodati neki proizvod. Kao članovi crkve, mi ne primamo nagrade ili bodove na nebeskom natjecanju. Mi ne težimo samo brojčanom povećanju veličine crkve. I što je najvažnije, ne pokušavamo vas prinuditi da i vi vjerujete kao mi. Mi vas pozivamo da poslušate obnovljene istine evanđelja Isusa Krista, kako biste mogli proučavati, promišljati, moliti i sami spoznati ono što s vama dijelimo kao istinito. Neki među vama mogu odgovoriti, ali ja već vjerujem u Isusa i slijedim njegova naučavanja. Ili nisam siguran postoji li Bog u istinu. Naši pozivi vama nisu pokušaj umanjenja vaše vjerske tradicije ili životnog iskustva. Držite sve što znate istinitim, dobrim i vrijednim molitve i iskušajte našu poruku. Kao što je Isus rekao dvojici svojih učenika, dođite i vidite. Tako i mi potičemo vas da dođete i vidite povećava li obnovljeno evanđelje Isusa Krista i obogačuje li ono za što već vjerujete da je istina. Uistinu osjećamo svečanu odgovornost pronositi ovu poruku svakom narodu, plemenu, jeziku i čovjeku. I to je upravo ono zbog čega to činimo sa današnjom silom od više od 88.000 misionara u više od 150 suverenih država diljem svijeta. Ti izuzetni muževi i žene pomažu članovima naše crkve ispuniti božansku, dodijeljenu i pojedinačnu odgovornost koju svatko od nas ima za navještanje vječnog evanđelja Isusa Krista. Međutim, naša žudnja za izjavljivanjem ove poruke nije tek rezultat osjećaja duhovne dužnosti, nego želja za širenjem obnovljenog evanđelja Isusa Krista vama jest odraz važnosti tih istina za nas. Vjerujem da ću najbolje opisati zašto smo tako izravni u objašnjavanju naše uvjerenja vama kroz iskustvo koje smo moja supruga i ja doživjeli prije mnogo godina sa svoja dva sina. Jedna smo večer i Suzan i ja stajali uz prozor našeg doma i promatrali našu dvojicu sinova kako se vani igraju. Tijekom svoje pustolovine, mlađi se sin lakše ozlijedio u maloj nezgodi. Odmah smo uočili da nije ozbiljno ozlijeđen, te smo odlučili kako mu nećemo odmah pružiti pomoć. Želili smo promatrati i vidjeti jesu li naši obiteljski razgovori o bratskoj dobroti urodili plodom. Ono što se zatim dogodilo bilo je i zanimljivo i poučno. Stariji je brat tješio i pažljivo pomagao mlađem ući natrag u kuću. Suzan i ja smo stali blizu kuhinje kako bismo mogli vidjeti što će se sljedeće dogoditi i bili smo spremni za trenutnu intervenciju u slučaju dodatnih tjelesnih ozljeda ili ozbiljne nesreće. Stariji je privukao stolac do sudopera, popeo se na stolac, pomogao svom bratu popeti se na stolac, pustio vodu i izlio veliku količinu sredstava za pranje posuđa na ogrebenu ruku svog malog brata. Trudio se nježno oprati prljavštinu. Reakcija mlađeg brata na takav postupak mogla bi se točno opisati jezikom svetih pisama. I imat će zašto urlati i plakati. I jaukati i škripati zubima. A kako li je taj dječak urlao? Nakon ribanja, ruku je pažljivo sušio ručnikom. S vremenom je vrištanje prestalo. Stariji se brat tada popeo na kuhinski pult, otvorio ormarić i pronašao novu tubu ljekovite masti. Iako grbotine na ruci malog brata nisu bile velike, stariji je brat primijenio gotovo svu mast na cijelu ozlijeđenu ruku.
Vrištanje
se nije nastavilo jer se malo nam očito sviđao mirujući učinak masti više nego pročišćavajući učinak sredstava za pranje suđa. Stariji se brat okrenuo natrag prema ormariću gdje je pronašao mast te uočio novu kutiju sterilnih zavoja. Zatim ih je otvorio i umotao oko cijele bratove ruke. Od grla do lakta. Od zgloba do lakta. Hitni je slučaj bio riješen uz mast i zavoje po cijeloj kuhinji. A dva se dječaka skočila sa stolca s velikim osmjesima i srećeno na njihovom licu. Ono što se dogodilo kasnije je najvažnije. Ozlijeđeni je brat skupio ostatke zavoja, uzeo gotovo praznu tubu masti i izašao van. Brzo potražio svoje prijatelje i počeo im stavljati masti zavoja na njihove ruke. Suzan i ja smo ostali zatečeni iskrenošću, entuzijazmom i brzinom njegove reakcije. Zašto je taj dječak učinio to što je učinio? Imajte na umu da je on odmah i intuitivno želio svojim prijateljima dati ono što je njemu pomoglo kada je bio zlijeđen. Tog dječaka nije trebalo potaknuti ili podbosti na djelovanje. Njegova želja za dijeljenjem bila je naravna posljedica osobnog iskustva koje je najkorisnije i najvažnije nam može pomoći. Mi smo se kao odrasli ponašamo točno na isti način kada pronađemo terapiju ili lijek koji ublažava bol od koje dulje vremena patimo. Ili kada primimo savjest koji nam omogućava suočiti se s izazovima hrabro te s nedoumicama strpljivo. Dijeliti s drugim ljudima stvari koje su nam najvažnije ili koje su nam pomogle, uopće nije neobično. Taj isti primjer osobito vidljiv u stvarima velike duhovne važnosti i posljedica. Primjerice, događaj u Svetom pismu, poznatim kao Mormonova knjiga, ističe san koji je imao drevni proročki vođa imenom Lehi. Središnji lik u Lehijevom snu je drvo života, koje predstavlja ljubav Božju, koja je od svega najpoželjnija i duši na najveću radost. Lehi je objasnio, i dogodi se, krenuh ja i okusih od ploda njegova, i opazih da je presladak, slađi od svega što sam ikad prije okusio. Da, ispazih da je plod njegov bijel, te nadmašuje svaku bijelinu što ikada vidje. I kad okusih od ploda njegova, on me ispuni dušu silno velikom radošću. Stoga zaželi da i obitelj moja od njega okusi. Najveće očitovanje Božje ljubavi svoje djeci je smrtno službeništvo, pomirbena žrtva i uskrsnuće Gospodina Isusa Krista. Plod na drvetu može se razmatrati kao simbol blagoslova spasiteljevog pomirenja. Lehijev trenutni odgovor na blagovanje plodova s drveta i doživlja velike radosti bio je povećana želja da to podijeli i posluži svojoj obitelji. Stoga, kako se okrenuo prema Kristu, tako se okrenuo prema ljubavi i službi. Još jedan važan događaj iz Mormonove knjige opisuje što se dogodilo čovjeku imenom Enoš, nakon što je njegovu iskrenu i vapijuću molitvu čuo i slišao Bog. Rekao je, i duša mi je ogladnje, i klehoh pred tvorcem svojim i zavapih mu žarkom molitvom i prošnjom za dušu svoju. I cijeli dan vapih k njemu. Da, i kad pade noć, ja još uvijek glas svoj dizah uvis, da dosegne nebesa. I dođe glas k meni govoreći, Enoše, grijesi su ti oprošteni i bit ćeš blagoslovljen. A ja, Enoš, znadoh da Bog ne može lagati. Moja krivnja biješe, dakle, izbrisana. A ja rekoh, Gospodine, kako se to zbilo? On mi odvrati, zbog vjere tvoje u Krista, koga nikad prije nisi čuo ni vidio. Stoga idi, vjera tvoja te iscijelila. Eto dogodi se, kad čuh te riječi, počeh osjećati želju za dobrobit braće svoje Nefijaca. Stoga svu svoju dušu izlik za njih pred Bogom. Kako se Enoš okrenuo Gospodinu s cjelovitim namjerom srca, njegove su brige za obitelj, prijatelje i suradnike istodobno počele rasti. Trajna lekcija koju učimo iz ta dva događaja je važnost doživljavanja blagoslova pomirenja Isusa Krista u našim osobnim životima kao preduvjet za iskrenu i vjerodostojnu službu koja se proteže daleko izvan površnog činjenja stvari. Mnogi poput Lehija, Enoša i našeg malenog dječaka u priči koju sam netom ispričao, i mi kao članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, osjetili smo tjeskobu povezanu s duhovnom nesigurnošću i grijehom. Također iskusili smo i pročišćenje, mir savjesti, duhovno iscjeljenje i obnovu, te vodstvo koje se može dobiti samo proučavanjem i življenjem načela spasiteljevog evanđelja. Pomirenje Isusa Krista pruža pročišćavač potreban da bismo bili čisti, umirujući melem da bismo iscijelili duhovne rane i odstranili krivnju, te zaštitu koja nam omogućava da budemo vjerni i u dobra i loša vremena. Vama, članovima obitelji i prijateljima koji niste članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, pokušao sam objasniti temeljne razloge zbog kojih smo misionari. Apsolutna istina postoji u svijetu koji sve više prezire i odbacuje ono što je apsolutno. U budućnosti će se pokloniti svako koljeno i svaki jezik jezik priznati. Na slavu Boga Oca, gospodar je Isus Krist. Isus Krist je apsolutno jedino rođeni sin vječnog Oca. Kao članovi njegove crkve svjedočimo da on živi i da je njegova crkva obnovljena u svojoj punini u ove posljednje dane. Pozivi koje vam upućujemo kako biste naučili i ispitali našu poruku koja raste iz pozitivnih učinaka koje evanđelje Isusa Krista ima u našim životima. Ponekad se možemo činiti čudnima ili naglima ili neumoljivima u svojim pokušajima. Naša jednostavna želja reći vam istine koje su za nas najdostojnije. Kao jedan od gospodinovih apostola i svom energijom svoje duše, svjedočim o njegovoj božanstvenosti i stvarnosti i pozivam vas, dođite i vidite u sveto ime Isusa Krista. Amen.
At the conclusion of the conference,
na završetku sabora upućujemo iskrenu zahvalost svima koji su tako marljivo radili u pripremi ovih službi. Zahvalni smo govornicima i izvođačima nadahnute glazbe. Završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, prijesenik Thomas S. Monson. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom We Ever Pray For Thee. Završnu molitvu će reći brat John S. Tanner, prvi savjetnik u Vrhovnom predsjedništvu Nedjeljne škole, i sabor će biti zatvoren.
My brothers and sisters,
moja draga braćo i sestre, iskusili smo dva veličanstvena dana nadahnutih poruka. Naša srca su dirnuta, a naša je vjera jačala dok smo zajedno uživali u duhu koji je bio prisutan na ovim zasjedanjima sabora. Dok završavamo, zahvaljujemo našem nebeskom Ocu za njegove mnoge blagoslove koje nam daje. Uzdignuti smo i nadahnuti prekrasnom glazbom koja je bila prisutna tijekom zasjedanja. Molitve koje smo molili približile su nas nebu. Želim izraziti iskrenu zahvalnost čitave crkve našoj braći, koja su razriješena na ovom saboru. Nedostajeće nam. Njihov je doprinos dijelu gospodnjem bio ogroman i osjećat će se naraštajima. Vratimo se našim domovima s odlukom u srcima da ćemo biti bolji nego što smo bili u prošlosti. Budimo malo ljubazniji i pažljiviji. Posegnimo kako bismo pomogli. Ne samo našim članovima, nego i onima koji nisu naše vjere. Pokažimo im poštovanje dok se družimo s njima. Ima i oni koji se svakodnevno bore s izazovima. Ponudimo im naše zanimanje, jednako kao i našu pomoć. Bićemo blagoslovljeni dok se brinemo jedni o drugima. Sjetimo se starih i onih koji su vezani za dom. Ako odvojimo vrijeme i posjetimo ih, oni će znati da su voljeni i da ih se cijeni. Slijedimo zapovjeda, potpomažemo slabe, uzdižemo ruke ovješene i ujačamo koljena klecava. Budimo ljudi od iskrenosti i poštenja, pokušavaju činiti ispravne stvari, sve vrijeme i u svim okolnostima. Budimo vjerni sljedbenici Krista, primjeri pravednosti, tako postajući zvijezde u svemiru. Moja voljena braćo i sestro, zahvaljujem za vaše molitve za mene. One me jačaju i uzdižu dok svim srcem težem činiti volju Božju te služiti i njemu i vama. Dok završavam ovaj sabor, prizivam blagoslove nebesa na svakoga od vas. neka svi koji su daleko svojih domova vrate sigurno i pronađu sve u redu. Razmišljajmo svi o istinama koje smo čuli i neka nam pomognu da postanemo još hrabriji učenici nego što smo bili kada je ovaj sabor počeo. Dok se ponovno susrednemo za 6 mjeseci, molim Gospodina da blagoslovi sve nas. A ja to činim u njegovo sveto ime, Isusa Krista, našeg Gospodina i Spasitelja. Amen.
Our beloved Father in heaven,
molimo se za našeg voljenog proroka i zahvaljujemo se na njemu. Molimo te da mu produžiš život i da ga blagosloviš da zna da ga članovi diljem svijeta vole. Zahvalni smo, nebeski Oče, za tvog duha koji je bio ovdje na ovom saboru. Mnogo smo naučili i pomozi nam da sad to živimo. Pomozi nam da činimo ta učenja u svojim životima i da budemo bolji ljudi zbog onog što smo čuli i osjetili ovdje. Nebeski Oče, zahvaljujemo ti za obnovu evanđelja i za pomirvenu žrtvu Isusa Krista, koja nam daje sigurnost uskrsnuća i mogućnost obraćenja i promjene i oprosta. Pomozi nam da koristimo taj dar koji si nam dao kroz svoga sina. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ovo je bio prijenos 184. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernakula. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.